Pari tur bija sako, dodas līdzi Priska un Akvila. Bija tapuši, kad bija kā tāda ģimene. Tādā vienkopībā. Visi tie ceļi kaut kā ir tik ļoti maz mums iezīmē. Bet šie iezīmēm ir kādi ļoti, ļoti spilgti. Viņi spilgti ir tur. Kur mēs redzam, kad apustulis nošķirās tālāk, jo apustulis ir izšķīries doties uz Jeruzalemi, patiesībā uz savu lielo pārbaudas pēc mūdiem. Un tad mēs dzirdam no apustuļu rakstiem, Vēstulē Filipiešiem. Un šešpacmit. Mēs esam Romiešu nodaļas 16. Nodaļā. Apustulis raksta romiešiem, jūsu gādībai ieteicu Oibu, mūsu māsu, Kenfrejas draudzes kopēju, uzņemiet viņu tā kunga vārdā, kā svētiem klājās un palīdziet viņai, ja viņai kādā lietā vajadzīga jūs atbalsts. Arī viņa daudziem bijusi par aizstāvi, arī man pašam. Tas ir kādas vēstules saturs, ko apustulis raksta uz Romu, liekās no Sīrijas. Nākošā teikumā viņš raksta sveicot Prisku un Akvilu. Mana darba biedrus Kristu Jēzu. Viņa ar savu galvu, viņa savu galvu likuši ķīlā par manu dzīvību, tā kā viņiem nevien es esmu pateicīgs, bet arī visas nejūtu draudzes. Īsteikumi viņš. Mēs tikai varam minēt, ko patiesībā tas nozīmē. Ir bijušas kādas īstas lielas dzīvības briesmas. Tad viņas apustulis bija tik ļoti bieži. Kaut kas tik ļoti draudīgs ir bijis. Un šie divi cilvēki ir likuši savu galvu viņa galvas vietā. Tas ir viņi ir gājuši ļoti bīstamu aizstāvības un aizbildinājuma un izglābšanas ceļu, lai pasargātu šo arī tagad viņiem tik ļoti tuvu. Viņš saka, ne tikai es jums par to pateicos, bet pateicās arī visas draudzes. Visas nejūtu draudzes. Joprojām viņš jūs sauc mani darba biedri Kristu Jēzu. Un atkal citā vietā, kur mēs atrodam šos sveicinājumus, šis vārds atkal ir pieminēts. Mēs redzam, ka svēto rakstu rindās mums atpūļojās svētie raksti viņu veidošanos. Kā aug Evangelis, ca Evangelis ispaužas, ka Evangelis tiek ierakstīts cilvēku dzīvē un iedvēslēs. Un šeit mēs jau tādu lapusi redzam. Jaunkristītība. Pāvils vajātāja Zaula, jo projām vajāts, ja tagad savas ticības dēļ, atprot tuviniekus. Kādā vietā savā sveicienos viņš piemin, kā šeit arī citas pieminamos, es jau mātes vietā man ir bijusi. Arī šajā gadījumā kādā vietā, tāpat te arī Priska, ir tapušas radniecības, ir tapušas cilvēku saites, pāri par tautu un ticības robežām un arī pāri par attālumiem. Kur viņi visur ir, ar ko viņi visu satiekas. Ja mēs tos vārdus vien saliekam kopā, Pontu, Romu, Aleksandriju, Efesu, tad mēs staigājam apkārt pa visu lielo plašo pasauli. Visā lielajā plašajā pasaulē ir iekšā iepraisīta šī draudze, un kur atrod sevi vienmēr un apliecina vienmēr sevi, un apliecina lielajā upurnešanā un kā tikpat lielā no visa sirds sacītajā pateicībā pasaulē. Ja mēs tā kādā no šiem raksturiem vēl iedzīvamies, mēs to redzam. Tam vajadzīgs ir vairāk rūpības, lai izsakot, piemēram, to pašu Apolu un vien vēlāk tik ļoti vērtīgo derīgo darbu. Priska liekas vairāk vēl nekā Akvila ir bijusi viņa katehēte, ir bijusi viņa teoloģe. Teologija, kas izskaidroja rakstus. Tam, kas šajos rakstos gan bija mācījies, un tomēr viņas vēl nebija satvēris. Viņi nevar citādi, viņi dzirdēdami viņu, un viņa dedzību, un viņa pārliecību. Viņi neaiziet nepasatīt, jā, un tas jau ir ļoti jauki, bet gal galā viņš jau nemaz visu vēl nesaprot, kas mums tur daļas. Nē, mums ir tā daļa. Ir šī daļa iet viņam prāt un sacīt draugs vai brāli. To ir visu šo avotu līdz galam nēsu smējums. Lūk, uzlūko Jēzu Kristu. Un šeit tas saistās ar Priskas vārdu. Cik mēs te viņas vārdu dzirdējām, tāpat Akvīnas vārdu. Un ar šiem nedaudz vārdiem, ja mēs viņus tikai kaut cik atceram, uz priekšā nostājās kādi raksturi, kādas dvēseles, kādi Kristus malci. Cik maz vajadzīgs, lai būtu Kristus malci. Lai būtu viņa apliecinātājs, lai būtu viņa īstenības. Lai vārds būtu nostiprināts ne tikai svēto rakstu grāmatā, bet arī ierakstīts augstī. Uzņemt ceļinieku apustuli, kuriem nav mājas un pajumtas. Ar viņu dalīties darbā un dzīves iztikā. Viņam iet līdzi, sakot visu līdzi, kā ģimene jau sako pati savējiem. Es jau šajās gājumās tālāk no Korintas uz Efesu, Efesu Sīriju. Šī pamācība tur, kur ir un pasmatinājums. Par to nemaz nav runāts, un tas ir bijis. Un tas ir bijis, tās ir tikai tās, dažas iezīmītas, kas parādās. kuitenkin näissä sapoissa on panotsiin sapoja. On peitsuotsi ustitsiiva litmaavi. Siis on siivimäs elikšana uutta vietaa. Tässä on siivimu nevis glaak, bet viri vuotuot kalpudams uppuredams ka Kristus mahtumis. Mes nezinam, bet laiki bija ļoti bargi briesmas un nāvi varēja uzlūdēt no uzbrukuma, naidīja uzbrukuma no naidīgiem jūdiem. Nāvi varēja uzbrukt no Romas tiesas šķēpa un vēl daudzas citādas vietas. Ar drosmi likt savu galvu ķīmā, lai šo vienu, kas pats kā sešu vietu, kad pienāc un vājo, lai šo vienu klāt. Evaģēlijs. Kā tot evaģēlijs? Kā atverās evaģēlijs? Kādi svētīgi laiki un kādi Dieva svētīti bija Tīva un Dievs, lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un mūsu Kungu un Pestītāju Jēzus Kristus. Amen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaģēliju, kas ir rakstīts pie Mateja 20. Nodaļā. Un Pestītājs tā uz mums. Jo debesu valstība ir līdzīga nama tēvam, kas rīta agrumā izgāja strādniekus derēt savā vīna kalnā. Un sadējis strādniekus par vienu denāriju kā dienas algu, viņš nosūtīja tos savā vīna kalnā. Viņš izgāja sesto stundu, un redzēja vēl citus pie tirgus bez darba stāvam un sacītiem. Noeita ir jūs vīna kalnā, es jums došu, kas nākos. Un tie nogāja. Atkal viņš izgāja ap 6. un 9. stundu un darīja tāpēc. Bet ap 11. stundu izgājas viņš atrod vēl kādu stāvam un saka tiem, ko jūs visu dienu šeit stāvat bez darba. Tie saka, mums neviens nav tevējis. Viņš saka tiem, eita, jūs arī tam vīna kalnā. Un kas nākās, to jūs nebūsiet. Bet, kad vakars metās vīna kalna kungs, saka savu uzraugumu. Pasāca strādniekus un izmaksā tiem algu. Iesāca ar pēdējiem un beidza pirmajiem. Tad atnāca tie, kas bija cerējuši derēt ap 11. stundu. Un kad pirmie atnāca tie, bet ar viņa dabūja tikai katrs par denāriju. To saņēmuši viņi kurnēja pret manu tēvu. Un sacīja, šie pēdējie strādāja vienu vienīgu stundu, un tu tos pielīdzi mums, kas dienas nastu un karstumu esam cietuši. Bet viņš atbildēja vienam no tiem sacīja draugus. Es tev nedaru netaisnību. Vai tu ar mani neesi sadrējis par vienu denāriju? Ņem, kas tev pieder, un ej. Bet šiem pēdējiem es gribu dot tik pat daudz, kas tev. Vai tad man nav tiesība darīt ar savu mantu, kā es gribu? Ja vai tava acis skaudīja, ka es esmu labs? Tā pēdējie būs pirmie un pirmie pēdējie. Ja daudz ir aicināti, bet maz ir izredzēt. Dievs un svētājs karsts. Tu apgaisnotājs, iepriecinotājs, padomu devējs karsts. na co położył własną drogę. A ten mógł światło, potiesi, jest to samo. Natomiast nasz język, to słowce Boże po prostu. Wiemy, no ta sofia tego słowce. Tych ludzi nie porasta. Tych ludzi sajstyta. A chodzi o Radniekin, kada ih sadrēti viena kalnā, viņa dažādais laiks, viņa dažādais darīšanas darbs, un arī vieta kā mēs. Tie, kas nav. Kāda ievērojuma angļu rakstniekam, ir cilvēks, kas savu laikā bija ļoti daudz lasīts populārs, un tas saucās iedomību tirkus. Un šī savā romānā viņš attēloja cilvēku dzīvi. Viņas dažādībā un viņas dažādajās ir līdzinādams to, zinamā mērā, tirgus laukumam un tirgus lietu mūsu. Tirgus šī pasaulē ir ļoti nozīmīga vieta. Viņš, zinamā mērā, sapulcina visdažādākos ļaudis, un viņš ir ļoti daudzpusīgs ar savu izpausli ar to, ko viņš sniec un kas viņš ir. Tu ir dabamā tas, kas atnāk nopietni rūpēdamās uz dienas iztikas vietā. Tur ir kādi cilvēki, kas nāk iegādāt lietas. Tur ir tirgotāji, kas pārdod savu preci. Tur ir beidzot visādi tādi gadījuma cilvēki, kas kaut ko cenšas piedāvā, un te jau arī atdalā, arī plieži, visā veidā ārējo izdarīgu brīdā. Pirms laukumā cilvēki sapulcējās. Viņi izmaina jaunākās ziņas, izmaina notikumus paziņas savā starpā pa savā mājā, bet tad arī visi kopā vietā, kas notiek šī pasaulē. Un tirgu notiek ar šis un tas neprasts. Tur kāds sāk ķildu, bet šī ķilda pārvēršās kārtījā. Un nelaimē, ap kuri saskrien cilvēki, rodās visādas un klapus atpūšanas. Šādā vietā nav tēvs. Ir devies aicināt strādniekus kaut kam noteiktam, kaut kam ļoti vērtīgam un svarīgam. Nevienkārši ir tērzēšanai, bet kādam ļoti nopietnam uzdevumam. Atkopt dārzus. Atkopt vīna stādu. Pārzu, kurai dēstīti šie apbrīnojamie augi, kas nes augļus tik smagus, ka viņi nav spējīgi tos noturēt, tāpēc ir vienmēr jābūt viņiem klāt un jāatrod balsti, lai šis ļoti darbīgais, čaklais, sīkais stāds vai kociņš, lai viņš varētu nesalūst ne savu lielo skaisto bagātību celt. kennest du dann? Wie steht und wer will? Weil was er ist, was er ist. Kapitel 3 Sattva Lidzi, das Sattva, das ist Bebes Sovalos Lidzi. Lidzi. Ich erwarte, wie die Pierlidzi nahte, Bebes Sovalos Lidzi. Vediam sau sa cum este pat și lițilva cu alții. Pe tat tic liuat de dajabi. Tic liuat de dajabi laica si ia zime eu te sus țilva kir. O tie și la ta as dives kadris la șle pasaule vidis jucicli, vidis tirpus troksti, tirpus njada, tirpus neeftibas, tirpus Lėdybas, ar yra visi tą išpaicimą. Lėdam, nuopietam, sakaigam, darbam, kuriam ir savus įsvakumus, ar kam lėdų, vėrtybų, kažai atsatyti ir kada palo. Visų teic, vis vairą kam reizėm nakšanas un aicināšanas, dažādos laikos, dažādos cilvēku dzīves laikos, dažādos pasaules laikos, bet beidzinā reize jau novakarē, kad viņš arī tirgus laukumā, viņš atroda vēl kādus. Un kāpēc viņi ir vēl bez dažādā? Neviens viņus nav beklējis, neviens viņus nav līdz. Bet varbūt, ka viņa te maz neļāvās sēdekļi. Tik būt tik daudz interesanta un negaidīta, kur var piesiet acis un prātu, ka tas labs nav pavadīta viņš arī tiekas laukumā visu dienu. Un tur vienmēr kaut kas jaunas notiek. Un ne pēc kā cilvēks tā vecinās, kā pēc jauniem. Katra avīze, ko mēs atšķiram, pati pa sevi ir vesels tirgus. Ar visu to, ko viņa piedāvā, un uz ko viņa vilina. Un atsaukt cilvēku nost no darba, no atpūtas. Es to nezinu. Kad razījā tie bija palikuši atpusē. Un tagad ir beidzamais laiks, arī viņa ir. Vai viņiem ir tādī pašā uzdomība? Cik daudz? Tomēr, ka vēlāk mēs redzam un dzimtam no anarēģijā. Ko tad šie daudz ir padarījuši? Cik arī varēja te pastrādāt no mazo nieka laicīgi? Šis pārmetums rodās tad, kad dabatājs sāk izdalīt. Un te ir pārstāvus. Es pirms to dabūtu šī paša pirmība. Un viņa dabūt taisni tikpat daudz kā pirmie, un tur ceļās šī kurnēšana, kā tas var būt. Ka viņa dabūt tikai tik vien salīdzinājumā ar šiem mazā laika, aizpildītājiem. Nu, žinamī, būtu pienācies vairāk. Mēs esam visu dienas karstumu un darba smagu un nesuši. Un pamatājās saka, vai man nav ļauts pašam rīkoties ar savu. Kāpēc tam pats uzskatu? Kaldīgā pats ir patiesībā pie visa cilvēku kādreiz pūrīja. Tad ir vietā, kur mēs sevi novērtējam augstāk kā cilvēks. Darbs, par ko es šeit runā mūsu pestītājs līdzīmā. Šis darbs saistās uz Dieva valstības darbu. porozi me Shivardi, dolera per vira di che vada, ci sono te ostaias, e capra cilvec, e capra cilvec sarà ita pa vita. Atverio šeisi tas, ka visko mēs daram Dievu valstības lietās, sludinādami, mācīdami, kopdami, palīdzēdami, kalpodami. Viss tas apvienojās vienā lielā kopīgajā uzdevumā Dievu valstības. Tas nav vien. Cilvēki piedzīvo tur, ka šī valstība jāceļ vispirms savā iekšējā cilvēka nemierā, neapmierinātībā, paštaisnībā, ka jālauž sevi tveicē un smagumā līdz var darīt to, ar ko pastītās vienā šo kalpojumu Dievu valstību. Ja nav nekur jāparādīt, Ja parādās ne šādā, ne tādā veidā, kādā vienā izskatā. Dieva valstība nav ne šeit, ne tur. Viņa ir jūsas, kādā citā vietā mums viņš saka, rakstīs. Viņa var parādīties savā īpašā. Ir tas, ka ne visi cilvēki nāk šī pasaulē jau tādī apziņā un spēkā darboties vai tūpai pildīt un piepildīt Dieva valstī. Laiki ir dažādi. Dieva valstības laiks nav nekur norožots ar kādu laika zīmi. Katrs mirklis ir patiesībā Dieva svētā ziņā. Un svētīgs ir tas, kas to saņem jau agri. Bet šis jautājums par to, jo projām cilvēkus, kā mēs nevēlētas, arī ir bijis jāsastopās tā, kad ir bijis tā jāsastopās ar tādiem īpaši čakļiem cilvēkiem, kad kādā veidā kaut ko labu darīt, un arī daudz dievlūkšanās stāvēja. Tur vienmēr kaut kā skats arī slīd blakus. Ar to jautājumu, ja, bet kāpēc tas vai šis? Kāpēc viņš to visu nedara līdzi? Kāpēc? Kāpēc viņš ir mazāk darbīgs, mazāk lūdzējs, mazāk dīvīgs? Uz to cilvēka prāts atbildīt. Nebūt. Uz to cilvēka prāts vienmēr nomaldīsies ārējās darba darīšanās un ārējās paldies. Mana tēvs, Dievs visi svētais un mūžīgs, atbildos ar Dievu. Dieva valstī ir tikai un viņam vainu ir vai viņas nav. Vai nu viņa tiek dota, vai viņa paliek viņa. Un kad tas notiek, mēs to nezinām. Kādā vietā pestītājs. Un ja kāds dzirdinās jūs ar krūzi, augstu ūdens, mana vārta bija. Tas tiešām iemaltos Dieva valstī. Cik sāk? Viena krūzīte augstu ūdens jau ir tā, kas ir atvērusi Dieva valstī. Nav jāmeklē šī krūzīte un nav jāliem jāūdens par jāmiekšu. Ir bijis tas brīdis, kurā ar šo krūzīti ir Dieva valstības un atkrājusi. Kad no nezinātāju vai tumšu vai nocietinātu cilvēku, вот как кислоты катаются, вот биоволостивость, милостивость, режающий вас, дрейность, тикой шлевина моза, Prisnavaučas, ir augstāpienās. Sveiki ir tie, kas jūku mēs jau. Sveiki ir tie, kas savu spētnu, prātu, saprašanu, spējas, zinības, visu, visu noliek. Dziļi iedalies un daudz, Tiesdamies divīna stāda apkūpšanas, viņa atbalstīšanas, lai viņš varētu dot augļus. Nekad mēs nezinām, cik daudz un ko Dievs tas lūks ar mums gāja. Bet viņš mūs vienmēr aicina. Šī stunda var būt dažāda. Un nav tā, ka visi to ir saņēmuši vienā brīdī, lai pieņemtu pestītāju padomu un viņa darbu nekatreiz. Tas ir tā kā karavīru rinda, kas vienā balsī noteic priekši savu padomu. Katrs atceru citādi apjūt un piepjūt. Es varu rīkoties ar savu mantu, kā man pie. Saka, esmu svētais, esmu augstais. Un viņš paliek sāpināts. Ka viņam ir jāsaka kādam ne tikai atzinīga un ne tikai šī zelta dukāts jābūt vienīgi, bet jāsaka, kā pēc tam pats kauš, kas esmu labs. Dieva apšārošanās. Mēs pienākam beidzot arī pie tā, ja kur ir šis apšārošanas vienādums un vienādums. Apustumis mums lūpas. Mēs stāvam tagad jau tu ciešanu vēlu. Un viņš mums to atgādina kādā vietā visā. Kristus par mums ir cietis un miris jau tad, kad mēs jau to nezdrāpstāvāmies. Mēs jau nevastu miljām ne ar ko pelnījuši, ne ar ko kādā vietā sev nobrošu nebrošu. Viņš ir samaksājis par šo demāriju, kas samaksā par katru un visu. Un ilgi ir būts viena paldā. Cik ilgi ir zaudēts laika, ir uz laukumā un attaps tomēr. Viss tas stāv uz vienu un pakašu kuri. Visi ir pārkūši. Visi ir pārkūšanas. Visi ir pārkūši. Caur vienu un šo vienu atmaksu. Apžēlošanas maksu, debesu priestā. Un sīvā kūs, vidēs pēstīgā. Un savā augstās svētā kūs, vadītās. Είστε ποτέ ξανέστε ψάρια. Καθέστε τους λαμβάνες του γέννησης μου. Καθέστε οι όλοι της μου πρίεξα κάπου στα λεπτά. Βόδωρα της αρτήνη των σπάρκων μας. Να το πατήσει εδώ να το εισπάω στο τραγούδι στήριο. Όταν περιστήκω είναι ο σωστός. Πάλι ήταν ο σπούρτ. Πάλι που κάποιος άρχισε να έρθει. Να πάσχει να είστε τα σειρά του. Με σκέντρο να προσφέρτα πάλι ήταν. Ως τσελαστήκ πέρα τα ουδίλωα Nesca por mim, que me passou o estado do meu. E se eu não tenho passado a modéstia, o tão grau, salte esse vidro, salte para trás do meu. Salte esse depois, a saúde esteve lá. Και να τα συναντήσεις και να τα πατήσεις με τον μήνε στήλο παράδειγος λησμός τους. Σε τίμος λίγο έμειγες και μου πρέσβευες. Σε τίμος άφηλης και του λίγο. Εξτορμία σβήτη, στήπνη λίγο όμως Να σταύσεις πασόνες πλήξω καθίξεις, καϊκρίους απλήξματάς, με την Ισάδια Μάγια, η Σαββατία Ιτσιλία, τα χαμάθια πρόσφατα. Με την Μποτσουγκάισουνα, με την Καϊνούσο, με την Ιτσιλία, Εξήμως δράδες λόγους κλειτάρ πηγήθηκαν και αγωνίσθηκαν. Εμείς ευθύν καθ' μακλέπ' γάισμα πατήσμα. Σε ευθύν καθ' λάβα δεσθέν μακλέτσιν ο άκρου εγκοδέξ. Ατρομίσθος σε πισάμος πατήσμος. Πανήτρι σε ευθύν Σύγχρονα, από τις λίγες πράγματες. Τι πράγματες διεξόδου, γνώση πασόλου τους ομάδες μας. Δες τη βίβα, νίκτη Και τώρα είναι το πλήρω ότι έξω μία της μάχης της πλέκος. Όλοι ήταν μισή. Είσαι διέκασο στερισσόν, της παπλώξου τούες, καλούξες λεκλέτα όπως. Ζωλίες που τύπτες, σε αβάλλουμα αντιστάκη. Βάλλουμα σου, της δυσσόν. Σοβαρός, ενδέστηκα, τρίες μας, αποκατσίσεις, στριμίδες, σάπιες, κατσίδες, καρκαμάτια, σνάπη σάπιες, σνάπλα, ουσέ, υπρίτς, παντήρες, αφήσεις. Να ρίκαμε την μέρση μου σπίρτης, στις λίγες σοβαρόνια. Να εκτιμάται ότι είναι σαν να